Washington yakyna Birleşen Ştatlaryň ýörite güýçleriniň Siriýada we Irakda öz-özüni Islam döwleti diýip adlandyrýan ýaralı toparyň söwüşçileri tarapyndan alınıp gaçylan jurnalist James Foley we beýleki Amerikan zamonlaryny halas etmäsi bilen şanlanyny aýtdy. Emma aýdylşyna görä bu halas ediş operasiýalary başa barmandyr. Prezident Barack Obamanyň terrorçylyga garşy işdäki baş geňeşçisi Lisa Monaco öz beýanatynda Obama biziň raýatlarymyzy gözläp tapmak üçin ýurdun gorunmak departamentine bu operasiýany geçirmeye Thompson başına ıhtiyar berdi dedi. Washington özünün bu beyannaması bilen Siriýada öz harwy güýçlerinin bolanyny ilkinji ýedek boyun alýar. 20 awgusta edilen bu beyannamadan bir gün öň jihatçylar 2012-nji ýylyň noýabrynda Siriýada ogurlanan Amerikan jurnalisti Foley'in kellesiniň kesilýändigini görkezýän video ýazgyny köpçülige ýetirdiler. Monaco'nun beyanatında başa varmadık halas ediş operasiyanın cikmecikleri var da mağlumat verilmeyer. Onun adına operasiyaların geçirilen yerinde zamunluktakların bolmanlığı sebeple misiyanın şovsuz kutorunluğu məlim ediliyer. Birleşen Ştatların kəvir beyleki resmi çeşmeleri bir neçə vaxt mundan odol yurdun yürütü güclerine deyişli onlarca eserin uçurdun Siriyanın teritoriyasına oklanandığını ve onların idina qaytmadından ön İslam devletinin sövüşçüleri bilen çakınışıp cihatçıların bir neçəsini öldüründüğünü aittiler. Şeyledi olur bu operasyalar dövrünü Birleşen Ştatların eskerlerinden hiç kimin öldürülmendiğini, ama bir eskeri uçur kakıp onun yengil yararlanandığını belledi. İslam devletinin söğüşçüleri alınıp kaçılan beylik Amerikan jurnalisti Steve Sotloff'ı öldürmek bilen hayvat atyanlığına karamadan Obama Irak'ın demiradığındaki söğüşçülere karşı hova darvalarını devam ettirmeyi vaadi verdi.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary öz halkyny gorumak üçin etmeli zadyny amala asyrmagy dowam eder. Biz hüskär we argynsyz bolarız.
We will be vigilant and we will be relentless.
Obama agdalyan söwüşçi toparyň 21-nji asyrda ornunyň ýokdugyny aýdyp, bu topary tutuş regiony howp salýan içýän diýip ýazdyrdy. AKTAň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň medpowat wekili Caitlin Hayden Obamanyň administrasiýasy agdalyan halas ediş operasiýasynyň üstüni hiç açan açmagy meýilleşdirmeýärdi diýdi. Ýönol bir näçe medpowat serişdeleriniň bu operasiýa barada makala çap etmäge taýýarlyk görenligini we AKTAň muny kabul etmekden başga çykylgasynyň ýokdugyny aýtdy.